ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ผมก็มีโอกาสมาบรรยายธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังสำหรับหัวข้อธรรมะที่จะบรรยายในวันนี้ชื่อว่าสติกับการทำงานนะก็จะได้พูดเหตุผลแล้วก็ความสำคัญของสติในการทำงานว่าเป็นอย่างไรทำไมจึงต้องมีสติในการทำงานและการมีสติในการทำงานนั้นมีประโยชน์มีอานิสงส์อย่างไรวิธีการที่จะมีสติต้องทำอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าเวลาก็มีจำกัดก็จะพูดแบบกว้างๆพูดแบบให้พอนำไปพิจารณาเพิ่มเติมหรือศึกษาเพิ่มเติมเพราะถ้าพูดเป็นประเด็นปลีกย่อยในรายละเอียดบางครั้งก็อาจจะไม่ครบถ้วนนะก็พูดกว้างๆไปก่อนนะทีนี้เมื่อพอเข้าใจได้แง่คิดที่ถูกต้องมีมุมมองที่ชัดเจนแล้วก็จะสามารถศึกษาเพิ่มเติมต่อไปได้เองนะสำหรับชื่อหัวข้อสติกับการทำงานนะฟังดูก็ดูเหมือนว่าเราก็พอเข้าใจอยู่ว่าการทำงานเนี่ยถ้ามีสติมันก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่จะช่วยให้การทำงานนั้นมันไม่ผิดพลาดหรือถ้ามีผิดก็ผิดน้อยลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนั้นก็ทั่วๆไปเราก็ทราบกันอยู่ทีนี้ต้องเข้าใจโครงหรือว่าเบื้องหลังว่าทำไมต้องมีสติทำไมสติจึงมีความจำเป็นหรือสำคัญในการทำงานหรือแม้งานอื่นๆในการใช้ชีวิตในธรรมดาทั่วไปนะทำไมการมีสติจึงสำคัญเรื่องนี้พระพุทธเจ้าของเราก็ได้สรุปเอาไว้แล้วในปัจฉิมโอวาทถ้าท่านไหนที่ได้ศึกษาธรรมะหรือว่าได้ท่องบทสวดมนต์อยู่เสมอเนี่ยก็จะมีข้อความที่เป็นปัจฉิมโอวาทพระพุทธเจ้าของเราแสดงธรรมะเนี่ย 45 พรรษาก่อนปรินิพพานพระองค์ก็รวบรวมข้อธรรมะและหลักปฏิบัติให้พวกเราได้ถือหรือว่าได้จำเอาไว้เพื่อจะได้ศึกษาปฏิบัติให้สมบูรณ์ต่อไปพระองค์ก็ตรัสเป็นปัจฉิมโอวาทย่อๆบอกว่าวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอันนี้คือพระองค์บอกข้อเท็จจริงนั่นเองตรัสข้อเท็จจริงคือข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้สังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงเราไม่อาจจะเปลี่ยนสังขารไม่อาจจะเปลี่ยนความจริงได้วันเดือนปีก็ผ่านไปเป็นธรรมดาเหมือนเวลาตอนนี้ก็ผ่านไปเรื่อยๆนะจนมาถึงบ่ายโมง40กว่าแล้วตอนนี้และเวลาก็จะผ่านไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นสังขารทีนี้เวลาไม่ได้ผ่านไปเปล่ายังทำให้ชีวิตของพวกเราทั้งหลายเหลือน้อยไปทุกวันกำลังก็เหลือน้อยลงสติปัญญาความจดจำเนี่ยก็น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นธรรมดานะอันนี้พวกเราเกิดมาก็มีอายุมาระดับหนึ่งที่กรรมเก่าได้ให้มาเช่นว่าอาจจะให้ประมวลมาสัก80ปีตอนนี้หลายท่านสมมุติว่า80ปีจริงๆนะสมมุติเอาว่าสมมุติว่ามีกรรมอันหนึ่งให้มาแล้ว80ปีถ้าอยู่ไปสัก30ก็เหลือไม่เยอะแล้ว50แล้วนะเหลือหน่อยบางท่านก็อยู่50ก็เหลืออีกหน่อยเดียวเองเหลือ30อย่างนี้เป็นต้นนี้สังขารมันก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปเป็นธรรมดามันเป็นปกติธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนั้นมันไม่เปลี่ยนนะสิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยเราไม่อาจจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นเที่ยงชีวิตมันเป็นของไม่มั่นคงเราไม่อาจจะเปลี่ยนชีวิตให้กลายเป็นของมั่นคงได้เพราะความไม่มั่นคงมันก็คือชีวิตนะถ้าพวกเรามั่นคงก็คงค้างอยู่ในท้องแม่แล้วถ้ามั่นคงก็คงไม่เติบโตแล้วนะถ้าอาหารมันมั่นคงก็กินลงไปก็ไม่ต้องย่อยแล้วแต่ว่าอาหารทั้งหลายมันก็ไม่มั่นคงเรากินซากเป็ดซากไก่ซากหมูหมามีใครกินหมาบ้างเนี่ยไม่มีนะพูดเลยไปหน่อยหนึ่งนะเอาซากเป็ดซากไก่ก็พอแล้วนะ ก็กืนกินลงไปสิ่งเหล่านั้นก็ล้วนแปรปรวนเสื่อมสลายไปย่อยแล้วก็กลายเป็นเส้นผมงอกออกมาเป็นขนงอกออกมาเป็นเล็บงอกออกมาเป็นฟันเป็นส่วนประกอบต่างๆของร่างกายนี้ก็ที่มีผมขนเล็บฟันหนังมาที่มีหัวจนหัวเท่าลูกมะพร้าวหรือลูกแตงโมแล้วตอนนี้นะอันนี้ก็เป็นเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่แน่ไม่นอนมันแปรปรวนอยู่เสมอส่วนต่างๆมันเป็นอย่างนี้มันเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติในเมื่อชีวิตเป็นของไม่แน่ไม่นอนในเมื่อชีวิตมันต้องเสื่อมต้องสลายเป็นธรรมดาอายุก็ค่อยๆหมดไปเรื่อยๆกำลังที่เคยมีหลายท่านแต่เดิมเคยแข็งแรงเนี่ยอยากจะหยิบจะยกอะไรมันก็ยกได้เยอะนะตอนนี้ยกไม่ค่อยขึ้นแล้วนะความชราก็มาเอาความแข็งแรงนั้นไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติอย่างนี้เราไม่อาจที่จะต้านทานหรือจะมีญาติพี่น้องมีเงินเยอะขนาดไหนซื้อนั่นซื้อนี่ก็ได้ทุกอย่างแต่ไม่อาจจะซื้อเวลาได้ไม่อาจจะซื้อธรรมชาติของสังขารที่มันต้องแก่เป็นธรรมดามีเงินตั้งเยอะบอกว่าแกจงอย่าแก่นะอย่างนี้ก็ไม่ได้มีเงินมากมายอะไรต่อมีอะไรเป็นหมอเก่งๆก็บอกว่าแกจงอย่าป่วยนะอย่างนี้ก็ไม่ได้บางทีหมอเก่งๆเนี่ยป่วยหนักกว่าเราอีกตายไวกว่าเราอีกก็มีอย่างนี้มันก็ปรากฏอยู่มันเป็นธรรมดาของสังขารนั่นแหละเป็นธรรมชาติเป็นปกติของมันจะเปลี่ยนไม่ได้ในเมื่อความจริงมันเปลี่ยนไม่ได้ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะปฏิบัติยังไงจึงจะถูกต้องในเมื่อสังขารทั้งหลายมันเสื่อมไปเป็นธรรมดานี้คือความจริงในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้แล้วเราจะปฏิบัติยังไงล่ะในเมื่อในที่ทำงานมันเป็นอย่างนี้คนมันมีหลายคนคนมันคิดไม่เหมือนกันคนมันเปลี่ยนแปลงคนมันไม่แน่ไม่นอนนะปัญหามันมีเยอะในเมื่อข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้จะทำยังไงล่ะนะตอนนี้บอกข้อเท็จจริงก่อนว่าวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาต่อมาพระองค์ก็บอกข้อปฏิบัติสำหรับพวกเราว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทถะเธอทั้งหลายจงทำกิจทุกอย่างให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทมีความไม่ประมาทนั้นเป็นเครื่องมือที่สำคัญอันหนึ่งที่จะช่วยให้การงานทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่งานพื้นฐานเช่นทำมาหากินเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีวิตใช้ชีวิตครอบครัวให้ถูกต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีภรรยาดูแลกันไปเลี้ยงดูแลบำรุงมารดาบิดาไปเรื่อยจนกระทั่งถ้าพูดถึงระดับสูงก็ไปทำบุญทำกุศลจนถึงทำสมถะวิปัสสนาเจริญมรรคให้เข้าถึงนิพพานประสบความสำเร็จได้ก็ด้วยอาศัยเครื่องมือก็คือความไม่ประมาทไงคำว่าความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือการไม่อยู่อย่างปราศจากสติมีชีวิตอยู่อย่างมีสติเสมอมีความรู้ตัวอยู่เสมอไม่หลงลืมความจริงไม่หลงลืมข้อเท็จจริงถ้าใช้ชีวิตแบบหลงๆลืมๆมันก็เรื่องที่ควรทำมันก็ไม่ได้ทำบางทีก็ควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้มันหลงมันลืมไปถูกความโกรธครอบงำก็ไปด่าคนอื่นเขาบ้างอะไรเงี้ยนะสติก็เลยมีความจำเป็นในแง่นี้เป็นธรรมะในภาคปฏิบัติที่จะทำให้งานหรือว่ากิจกรรมต่างๆมันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและเรื่องที่จำเป็นต้องทำก็จะได้ทำเพิ่มพูนขึ้นมาถ้าขาดสติไปซะแล้วถึงแม้จะได้ฟังธรรมได้เข้าใจได้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วถ้าควบคุมจิตตัวเองไม่อยู่มันก็ลำบากนะเหมือนพวกเราก็รู้ว่าพูดคำหยาบคายไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นแต่ยังพูดอยู่ไหมครับเนี่ยรู้สึกว่าทุกท่านก็รู้ไปหมดว่าพูดคำหยาบคายไม่ดีแต่ขอพูดสักหน่อยแต่อดไม่ได้ก็คิดอยู่เนี่ยนะอดไม่ได้ก็มีแต่เรื่องอดได้บางอดไม่ได้บางก็วุ่นวายนะที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันขาดสติอยู่นะให้หลวงพ่อไหนก็เอาไม่อยู่มีไหว้มากราบหลายหลวงพ่อแล้วบางท่านก็ไปไหว้หลวงพ่อที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วไปไหว้หลวงพ่อโตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างเนี้ยกลับมาก็ยังขี้บ่นเหมือนเดิมหลวงพ่อโตเอาไม่อยู่เลยนะอย่างเนี้ยไม่ไหวนะบางท่านแค่ศีล5อย่างนี้ก็รักษาไม่ได้ยังกระพ้องกระแพ่งอยู่อย่างนี้น นี่ชีวิตก็แก่ไปเรื่อยทุกคนก็เป็นไปตามกรรมถ้าไปทำกรรมชั่วอันนี้ก็หลายๆท่านก็ทราบดีอยู่ทำกรรมชั่วก็ได้กรรมชั่วเนาะทำชั่วได้ชั่วได้วิบากไม่ดีบางคนทั้งที่รู้อย่างนี้ก็ยังทำชั่วอยู่เอ๊ทั้งที่รู้ทำไมมันยังทำอยู่ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันหลงลืมมันขาดสตินี่แหละนะการทำงานก็คล้ายกันการทำงานก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราข้อเท็จจริงของชีวิตก็คือว่ามันต้องมีการทำงานเนื่องจากว่าเราเนี่ยความจริงก็ไม่มีตัวตนอะไรมีรูปกับนามมาอยู่ด้วยกันมีกายกับจิตมาอยู่ด้วยกันจึงเรียกว่าคนขึ้นมาต้องมาอยู่ด้วยกันก่อนนะถ้าไม่อยู่ด้วยกันก็เรียกว่าตายแล้วนะถ้าแตกออกจากกันก็เรียกว่าตายตอนนี้กายกับจิตอยู่ด้วยกันก็เลยยังอยู่ได้นะที่ดูหน้าตาสวยงามแล้วก็มีคนเอามีคนให้อยู่ในบ้านเนี่ยก็เป็นเพราะว่ายังมีจิตอยู่นะถ้าไม่มีจิตหน้าตาจะสวยงามขนาดไหนเขาก็ไม่ให้อยู่เขาเอาไปเผาทั้งนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมชาติไม่ใช่ว่าเอ๊ะอาจารย์หน้าตาหนูสวยงามนะสามีเลยยังรักหนูอยู่ที่ยังรักหนูอยู่ไม่ใช่เพราะหน้าตาสวยงามเป็นเพราะยังมีกายกับจิตมันอยู่ด้วยกันถ้ากายกับจิตไม่อยู่ด้วยกันหน้าตาอย่างนี้เขาก็เอาไปเผาทั้งนั้นแหละนะต่อให้สวยกว่านี้เด็กกว่านี้เขาก็เอาไปเผาทั้งนั้นแหละข้อเท็จจริงก็มีปรากฏอยู่ในโลกเห็นหรือเปล่าเด็กตัวเล็กๆถ้ามันตายใครเขาจะเอาไว้ล่ะก็เอาไปเผาทั้งนั้นแหละเป็นอย่างนั้นแหละธรรมดาเนี่ยในเมื่อชีวิตของเรามันประกอบไปด้วยกายด้วยจิตจิตต้องอาศัยกายอยู่กายต้องอาศัยปัจจัยเลี้ยงชีวิตอาศัยข้าวอาศัยน้ำข้าวน้ำจะได้มาก็ได้มาจากเงินต้องเอาเงินไปซื้อเอาทำมาหากินเอาก็เลยต้องมาทำงานเห็นไหมเนี่ยมันเป็นข้อบังคับของมันอยู่เป็นธรรมชาติอย่างนี้เป็นธรรมดานะและสังขารก็เสื่อมร่วงโรยไปปกติของมันอย่างนั้นทีนี้สังขารหลายๆสังขารคนหลายๆคนมาอยู่ด้วยกันแต่ละคนก็เห็นไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันกระทบกระทั่งกันอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าคนที่รู้จักธรรมดาแล้วก็มีสติควบคุมกายวาจาของตนเองดีควบคุมจิตใจของตนเองดีก็จะทำอะไรไม่ผิดพลาดส่วนคนที่ไม่มีสติมันก็คุมจิตไม่อยู่หรือเรียกกันว่าสติแตกอย่างนี้เป็นต้นในภาษาไทยเราก็นิยมใช้กันนะฮะบางอารมณ์ก็พอควบคุมได้บ้างบางอารมณ์ก็โอ้โหแรงๆมาก็สติแตกสติแตกมันก็ไปทำอะไรต่างๆที่ไม่ดีพอทำไม่ดีตัวเองก็ได้รับสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละเพราะทำกรรมชั่วก็ได้ความชั่วไปเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้สติก็คือความรู้เนื้อรู้ตัวผูกจิตไว้กับตัวไม่ลืมตัวเนี่ยไม่ปล่อยจิตเลื่อนลอยเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญพระพุทธเจ้าของเราก็เลยกล่าวถึงการจะทำกิจต่างๆให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องศีลก็ดีเรื่องการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะแม้แต่เรื่องการงานที่จะทำให้ดีให้ถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมไม่ทำทุจริตนี้ก็ด้วยความไม่ประมาทคือการอยู่อย่างมีสติอยู่เสมอพวกเราประกอบไปด้วยกายกับจิตถ้ามีสติอยู่เสมอก็คือรู้ตัวอยู่เสมอตัวมี2ตัวมีตัวกายกับตัวจิตเอาตัวกายกับตัวจิตมาอยู่ด้วยกันกายอยู่ที่นี่จิตก็รับรู้ว่ากายอยู่ที่นี่กายไปทำอะไรจิตก็รับรู้มือจะไปทำอะไรก็รับรู้อยู่เสมอจิตคิดนึกอย่างไรก็รับรู้มีความรู้เท่ารู้ทันความคิดความรู้สึกเสมอความผิดพลาดมันก็ลดลงถ้าคิดไม่ดีก็รู้ทัดว่าโอ้เนี่ยความคิดมันไม่ดีอย่าไปทำตามก็ควบคุมไว้เนี่ยมันก็ไม่ผิดพลาดแต่ถ้าขาดสติก็ไม่มีตัวควบคุมไม่มีตัวคอยบอกคอยตักเตือนถ้าจะให้คนอื่นคอยมาสอดส่องอย่างเนี้ยพวกเราที่ยังเป็นคนดีอยู่ทุกวันนี้โดยส่วนใหญ่นี่ต้องขอบคุณสายตาคนอื่นเขาที่เขาคอยจ้องอยู่นั่นแหละที่ไม่กล้าทำชั่วเนี่ยเป็นเพราะว่าคนอื่นเขาจ้องอยู่กลัวเขาจะว่านะฉะนั้นพวกเราเวลาทำชั่วก็เลยไปแอบทำแอบพอไม่เห็นคนอื่นก็ชั่วเลยนะพอออกมาข้างนอกก็ทำท่าเป็นขยันอย่างนู้นอย่างนี้พออยู่ในห้องตัวเองนอนสันหลังยาวอยู่นั่นแหละไม่มีใครขยันอยู่ในห้องเลยมีแต่ขยันอยู่ข้างนอกนี่ก็เพราะว่ากลัวสายตาคนอื่นเขาเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะ ไม่ได้มีสติเป็นของตัวเองนี่เราต้องการที่จะฝึกหรือว่าต้องการที่จะให้เห็นคุณค่าของสติตัวความรู้ตัวตัวนี้ความรู้ตัวเองเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อตัวเองเป็นคนที่รู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันจิตใจของตนเองนะอันไหนที่ไม่ดีก็สามารถควบคุมได้โดยส่วนใหญ่พวกเราในเมืองพุทธเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทราบว่าสิ่งไหนไม่ดีบ้างนะก็ดีมากทีเดียวนะได้มีโอกาสฟังแต่ว่าพอทราบแล้วพวกเราโดยทั่วไปมักไม่ค่อยได้ฝึกสติมีแต่จะใช้สติก็เหมือนเราจะใช้แต่เงินแต่ไม่หาเงินมันก็เลยไม่มีเงินให้ใช้สักทีนะเธอต้องใช้สติสิเธอต้องมีสติแล้วก็พูดสิแต่วิธีฝึกยังไงจะได้สติมาเก็บไว้เหมือนเก็บเงินในธนาคารไม่ค่อยได้ฝึกกันมีแต่จะใช้นะที่คุณหมอก็ได้พูดขึ้นมาว่าโอ้ที่มีความผิดพลาดเพราะว่าไม่ค่อยมีสติต่อไปหนูจะทำงานอย่างมีสติมากขึ้นหนูจะทำงานอย่างมีสติมากขึ้นก็เหมือนกับพูดว่าต่อไปผมจะพยายามเอาเงินไปซื้อนั่นซื้อนี่ทำธุรกิจอันนั้นอันนี้แต่ว่าเงินไม่มีนะแต่พูดไปงั้นนะอย่างเงี้ยทำนองนี้ฉะนั้นก็ต้องรู้จักการจะใช้อะไรได้เนี่ยมันก็ต้องมีอยู่ระดับหนึ่งก่อนจึงจะได้ใช้พอใช้ไปแล้วก็ต้องมาฝึกใส่เข้าไปอยู่เสมอนี่อย่างนี้ทำนองนี้นี้พูดให้พอรู้จักความสำคัญของสติว่ามันสำคัญอย่างนี้เป็นความไม่ประมาทที่พระพุทธเจ้าของเราได้แสดงเอาไว้ที่สติมีความสำคัญกับทุกเรื่องเป็นธรรมะสำคัญในภาคปฏิบัติก็เนื่องจากว่าข้อเท็จจริงเนี่ยคือสังขารทั้งหลายมันเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งนานถ้าพูดแบบครอบคลุมทั้งชาติก็ว่าชีวิตเรานี่ก็อยู่สัก80ปีบ้าง90ปีบ้างก็ตายแล้วอันนี้สมมุติว่านานมากนะถ้าอยู่ถึง100ปีก็ต้องว่าสมควรตายแล้วไม่รู้จะอยู่ไปทำไมร่างกายสังขารก็พังใช้อะไรไม่ได้แล้วเสียเปลืองสตังค์ชาวบ้านเขาเปล่านะอันนี้ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้อยู่ฉะนั้นในเมื่อเราอยู่ไม่นานเนี่ยเราไม่มีเวลาแก้ตัวเยอะนักถ้าทำผิดไปแล้วมันก็ผิดไปเลยแล้วทำเหตุไม่ดีเอาไว้ผลของสิ่งไม่ดีก็ติดตามมาอยู่เรื่อยเนี่ยบางท่านมานั่งเสียใจภายหลังมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันผิดไปแล้วมันก็ลำบากบางท่านนี่พอแก่ตัวลงก็โอ้นึกย้อนกลับไปแล้วผิดเพียบเลยอย่างเนี้ยจะมาแก้ไขตอนแก่มันก็ยิ่งลำบากไปใหญ่นะอย่างนี้ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้ถ้ามีสติอยู่เสมอความผิดพลาดมันก็จะลดลงได้แล้วก็ที่ดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือจะได้ไม่หลงลืมข้อเท็จจริงของชีวิตจะได้มาทำเรื่องที่จำเป็นเรื่องที่เร่งด่วนเรื่องที่สำคัญจะได้ไม่เสียดายวันเวลาที่ผ่านไปนะอย่างนี้ทำนองนี้หรืออย่างน้อยที่สุดมีสติไม่ทำผิดก็แหมมันก็โปร่งสบายเพราะว่าไม่ทำผิดนั่นเองอย่างนี้นะครับนี้ปัจฉิมโอวาทพระพุทธเจ้าของเราก็ตรัสเอาไว้วยะธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแปรปรวนเปลี่ยนไปท่านทั้งหลายก็ต้องแก่เป็นธรรมดาที่ยังไม่แก่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่แก่ที่ยังไม่แก่เพราะยังไม่อยู่นานเท่านั้นแหละอย่าเพิ่งดีใจไปถ้าอยู่นานกว่านี้ก็แก่ทุกคนแหละมันไม่ต่างอะไรกันนักหนาฉะนั้นเราก็ต้องมีความเข้าใจความจริงบางคนไม่เข้าใจความจริงเห็นคนแก่กว่าไม่ค่อยแข็งแรงเดินก็ไม่ค่อยรวดเร็วนักก็รู้สึกว่าแม้รำคาญคนแก่จะถีบตูดคนแก่อยู่นั่นอันนี้ก็ทำตัวเหมือนตัวเองจะไม่รู้จักแก่เราก็ต้องรู้จักที่เราไม่แก่ก็เป็นเพราะอายุน้อยกว่าเขาทั้งนั้นแหละทีนี้ถ้าอายุเท่าเขาก็แก่เหมือนเขานั่นแหละก็ต้องรู้จักและที่สำคัญเลยไปกว่าแก่นั้นอีกก็คือต้องตายอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดามากผมมองดูหน้าทุกท่านแล้วเนี่ยมีทั้งอายุน้อยๆก็มีกลางคนก็มีปลายคนก็มีมองแล้วก็ไม่เห็นใครรอดสักคนตายหมดแล้วเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้ที่ยังไม่ตายนี่ไม่ใช่จะไม่ตายหรอกที่ยังไม่ตายเพราะยังไม่ถึงเวลาตายเท่านั้นเอง ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วจะให้หนีไปไหนล่ะเราก็ต้องรู้ชัดก่อนไม่อย่างนั้นแล้วก็จะใช้ชีวิตเหมือนจะไม่ตายอย่างนี้แล้วมันจะตายหรือเปล่ามันก็ตายอยู่ดีแหละฉะนั้นจะใช้ชีวิตเหมือนรู้จักตายมันก็ตายใช้ชีวิตเหมือนไม่รู้จักตายมันก็ตายเหมือนกันจึงต้องมีความรู้รู้ข้อเท็จจริงแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันถูกถ้าใช้ชีวิตไม่ถูกมันก็จะผิดไปนะอย่างนี้ใช้ชีวิตผิดจะให้มันถูกมันไม่ได้หรอกต้องใช้ให้มันถูกมันถึงจะถูกนี่มันเป็นอย่างนี้นี่ข้อเท็จจริงก็มีอยู่ท่านมองดูคนข้างๆก็ได้ถ้าเขาเป็นเด็กกว่าท่านก็แสดงว่าอายุยังน้อยกว่าถ้าแก่กว่าก็อายุมากกว่าก็เท่านั้นแหละมันจะมีอะไรถ้าอยู่อายุเท่าเขาก็แก่เหมือนเขาแหละถ้าอยู่นานกว่านั้นก็ตายเหมือนกันข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนั้นข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่ขึ้นอยู่กับความอยากความไม่อยากไม่ขึ้นอยู่กับความคิดหรือไม่คิดเราอยากตายมันก็ตายไม่อยากตายมันก็ตายหมายความว่าความตายนั้นมันไม่อยู่กับความอยากหรือไม่อยากความตายมันเป็นความจริงเป็นเรื่องสังขารเป็นเรื่องสัจธรรมเราคิดว่าจะตายมันก็ตายไม่คิดว่าจะตายมันก็ตายหมายความว่าความตายมันไม่อยู่กับความคิดความตายเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติก็เหมือนที่พวกเราพูดกันได้ยินหลายคนพูดไอ้หมอนี่ไม่คิดว่าจะตายก็ยังตายนะขนาดไม่คิดว่าจะตายยังตายเลยถ้าคิดว่าจะตายมันตายไหมก็ตายเหมือนกันแหละเป็นอย่างนั้นแหละนะแต่คิดว่าจะตายนี่มันถูกกับความเป็นจริงถูกกับข้อเท็จจริงเห็นว่าจะตายนี่มันถูกกับข้อเท็จจริงถ้าไม่คิดว่าจะตายนี่มันผิดอยู่ฉะนั้นเห็นถูกหรือเห็นผิดก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้แต่เห็นถูกนี่มันตรงกับสัจธรรมและจะได้ปฏิบัติถูกถ้าเห็นผิดซะก่อนแล้วมันก็ผิดตั้งแต่ต้นเลยมันก็มีปัญหาได้ซ้ำซ้อนไปเรื่อยนะจึงต้องรู้ข้อเท็จจริงก่อนรู้ข้อเท็จจริงว่าสังขารทั้งหลายนี่มันเสื่อมไปเป็นธรรมดาชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนท่านทั้งหลายต้องรู้จักชีวิตนะได้อะไรมาก็ต้องเสียอันนั้นไปอันนี้ก็เป็นธรรมดาตัวเราเกิดมาตอนเกิดก็ไม่มีอะไรมาตายไปก็ไม่เหลืออะไรไปอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดามากเหลือเกินก็มีตัวอย่างมีสัจธรรมรอบข้างให้เราเห็นอยู่เสมอคนที่หาเงินหาทองมีครอบครัวมีที่ดินมากมายตายแล้วมีใครหอบลูกหอบหลานหอบที่ดินไปด้วยบ้างไม่มีหรอกก็รวมทั้งเราด้วยนั่นแหละก็เป็นอย่างนั้นนี่เราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนพอเข้าใจตรงนี้แล้วแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงมันจึงจะถูกต้องเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติดิมันจึงจะถูกต้องถ้าใช้ชีวิตอย่างขาดสติใช้ชีวิตเหมือนคนจะไม่ตายอย่างนี้มันก็ผิดไปแล้วต้องใช้ชีวิตเหมือนคนจะตายนะใช้ชีวิตอย่างไม่หลงลืมไม่ลืมข้อเท็จจริงเราจะต้องตายเป็นธรรมดาก็ต้องไม่หลงลืมว่าจะต้องตายเป็นธรรมดามองเห็นหน้าใครปุ๊บก็โอ้คนนี้ก็ต้องตายเป็นธรรมดานะพอเขาด่ามาก็โอ้มันจะต้องตายเป็นธรรมดาปล่อยให้มันด่าไปก่อนที่มันก็ตายแล้วเราก็ไม่ต้องแช่งให้เขาตายด้วยเพราะว่าเขาต้องตายเป็นธรรมดาอยู่แล้วเราก็สบายไม่จำเป็นต้องไปแช่งเขาให้ตายเพราะยังไงเขาตายอยู่แล้วนี่และที่เขาตายก็ไม่ใช่เพราะเราแช่งให้เขาตายด้วยซ้ำไปเขาตายเพราะเขาเกิดรวมทั้งเราด้วยนั่นแหละมีแต่คนขอให้อยู่นานๆก็ยังตายเลยนี่คนเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแหละจึงไม่จำเป็นต้องไปทำกรรมชั่วไม่จำเป็นต้องไปทำทุจริตอะไรเลยเพราะท่านทำผิดมันก็ได้มาเดี๋ยวได้ทุจริตมาเนี่ยถ้ามีสติไม่หลงลืมนี่มันก็ไม่ทำชั่วแล้วเป็นคนมีศีลเนี่ยแต่ว่าเบื้องต้นจะต้องรู้ข้อเท็จจริงก่อนมันจึงจะมีความพอใจชอบในการมีศีลมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทบางครั้งพอไม่รู้ความจริงแล้วเราเป็นคนมีศีลเป็นคนดีมีสติแต่เพื่อนเราไม่มีศีลเลวอยู่นั่นเราก็ฮึดทัดเอ๊ะเป็นคนดีแล้วถูกกลั่นแกล้งอย่างนี้เราก็ชั่วซะเลยแหละก็วุ่นอยู่อย่างนี้ไม่เข้าใจจึงต้องมีความเห็นให้ตรงก่อนมีความเห็นให้ถูกต้องเห็นเข้าใจหลักสัจธรรมสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอันนี้ท่านทั้งหลายอย่าลืมจำไว้ปัจฉิมโอวาทเนี่ยแล้วก็ขยายข้อความตรงนี้ออกไปพวกเราจะต้องแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ต้องตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ต้องเจ็บป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปได้ จะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจทุกอย่างไปนะสิ่งสมบัติต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่ของเราสักอย่างเดียวเป็นแต่ของใช้ฉะนั้นถ้าได้มาจงเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์จะให้เกิดประโยชน์อย่างไรเราก็ไปศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเงินเนี่ยเป็นของใช้ก็เอามาใช้ให้เป็นมงคลให้เป็นประโยชน์ถ้ามีเงินแต่ว่าไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันเป็นแค่ของใช้ถ้ามีเงินเราเอามาสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์ภรรยาอย่างนี้นะมาสงเคราะห์ลูกเนี่ยการสงเคราะห์ลูกเนี่ยก็เป็นมงคลแหละเป็นของดีนะหาเงินมาเงินมันเป็นของใช้หาไม่มาไม่ใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์เดี๋ยวเก็บไว้ปลวกก็จะขึ้นมันก็ลำบากนะดีไม่ดีก็ตายก่อนเลยไม่ได้ใช้มันลำบากอีกแล้วอุตส่าห์หามาแทบล้มแทบตายนอนยิ้มอยู่ว่าโอ้มีเงินในธนาคารเยอะนอนยิ้มอยู่โรงพยาบาลยิ้มไปยิ้มมาตายซะแล้วอย่างนี้มันก็โง่อยู่ไม่รู้เรื่องนะมันไม่มีประโยชน์ฉะนั้นต้องเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์เช่นสงเคราะห์ลูกนี่ให้ลูกนะเราก็รู้จักว่าโอ้เอาเงินให้ลูกนี่มันดีนะมันเป็นประโยชน์นะเป็นมงคลนะฉะนั้นถ้าคนรู้ความจริงแล้วก็ไม่หลงลืมว่าเราเป็นแม่เราเป็นแม่ก็ต้องดูแลลูกก็ถูกแล้วนี่เราก็ทำหน้าที่ก็ได้ความดีตลอดเลยนี่เป็นคนมีสติรู้ตัวว่าตัวเป็นแม่ตัวเป็นแม่ดูแลลูกเป็นของดีเราก็ให้ลูกให้เงินลูกทุกวันก็ได้ความดีทุกวันไปสบายเลยนะสงเคราะห์ญาติพี่น้องเนี่ยมีญาติมีพี่น้องยิ่งคนมีญาติพี่น้องเยอะๆนี่แหมมันดีมากมีคนช่วยใช้เงินเพียบเลยคงจะได้มงคลเยอะละงานเนี่ยแต่บางคนเนี่ยเครียดอยู่ไม่อยากจะให้เงินมันหมดเลยเงินมันหมดไปก็เครียดนี่ก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นมีที่ไหนเล่าเงินไม่หมดนะจนจะหมดลมก่อนเงินแล้วยังนึกอยู่ว่าเงินจะต้องไม่หมดมันมีที่ไหนเล่าต้องให้มันหมดนะมันถูกแล้วฉะนั้นถ้าเห็นเงินมันลดลงทุกวันทุกวันนี่ให้ดีใจภูมิใจว่าเออดีเว้ยเงินมันลดลงเพราะมันเป็นของใช้ของใช้มันไม่หมดมันจะมีที่ไหนเล่านะเหมือนอายุของเราได้มาวันเวลาผ่านไปอายุไม่ลดลงมันจะเป็นไปได้ยังไงเราได้อายุมา80ปีอยู่ไปนานขึ้นมันก็ต้องลดอายุลงไปมันเป็นเรื่องปกติแล้วนะอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้พอเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เป็นคนมีความรู้ตัวมีสติทำหน้าที่ของตนเองให้เหมาะสมให้ถูกต้องเช่นมีญาติมีพี่น้องก็สงเคราะห์ญาติเนี่ยเรามีเงินก็ญาติเดือดร้อนก็ให้เข้าไปนะอย่างนี้แม้ดีจังเลยไม่ต้องไปหาทำบุญที่อื่นให้ยุ่งยากเลยก็ให้ญาติพี่น้องนี่ก็เป็นมงคลและพระพุทธเจ้าของเราก็ตรัสแสดงเอาไว้ยาตกานันจะสังคโหการสงเคราะห์ญาติเนี่ยเป็นมงคลอันสูงสุดพวกเรานี่อยากจะได้บุญอยากจะทำความดีแต่ว่าด้วยความไม่รู้ก็มักจะนู่นไปหาความดีที่วัดบ้างอะไรบ้างก็ไม่ได้ความดีสักทีนะไปกราบหลวงพ่อก็ดีทุกรูปเลยดิฉันเนี่ยไปกราบหลวงพ่อ10รูปอ้างชื่อมาแม้ดีหมดเลยหลวงพ่อน่ากราบทุกรูปเลยดีมากหลวงพ่อเนี่ยเลวอยู่คนเดียวก็คือตัวเขาแหละมันวุ่นวายเพราะเขาไม่รู้จักความดีความดีมันอยู่ในตัวเองเนี่ยมันเกิดที่จิตที่ใจเนี่ยเราต้องรู้จักแล้วก็มีสติคอยสอดส่องมองดูของไม่ดีก็อย่าไปทำของดีก็ทำเอาเนี่ยเรามีพ่อมีแม่เนี่ยพ่อแม่มีแม่แม่กับเราก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้มันก็ธรรมดาและเหมาะสมกันดีที่สุดเลยคู่นี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วฉะนั้นเราอยากได้ความดีเราก็ดูแลมารดาดูแลบิดานะบำรุงมารดาบิดาก็เป็นมงคลอีกเหมือนกันมีความอดทนต่อแม่นี่ก็เป็นมงคลอีกเหมือนกันทำไมจึงอดทนเพราะเรามีความรู้ว่าสังขารมันเสื่อมไปเป็นธรรมดาแม่ก็จะต้องจากไปเป็นธรรมดาที่แม่ยังบ่นได้แสดงว่าแม่ยังไม่ตายนะอย่างนี้ถ้าได้ยินเสียงแม่บ่นปุ๊บเราก็เข้าใจเลยโอ้ดีเนาะแม่ยังไม่ตายนะเนี่ยยินเสียงบ่นถ้าแม่ตายแล้วจะบ่นได้ไหมบ่นไม่ได้และสักวันหนึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดาเพราะสังขารมันเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ย อย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่ข้อเท็จจริงฉะนั้นการจะมีสติในการทำงานหรือเรื่องอื่นๆนี่เบื้องต้นจะต้องเข้าใจข้อเท็จจริงก่อนพระพุทธเจ้าจึงได้สอนข้อเท็จจริงวยธรรมมาสังขาราสังขารมีความเสื่อมเป็นธรรมดาทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้นะครับชีวิตสังขารของท่านทั้งหลายเนี่ยทุกท่านที่มาทำงานสักหน่อยก็ต้องเลิกไปเป็นธรรมดาไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าไม่มีใครอยู่คงที่คงทนนานตลอดไปนะทุกคนจะต้องไปอายุอย่างมากก็ 80-90 ปีถ้ารู้อย่างนี้แล้วใช้ชีวิตแบบไม่หลงลืมก็จะมีสติเป็นพื้นฐานระดับหนึ่งแล้วตอนนี้ฉะนั้นถ้าเข้าใจระดับหนึ่งเนี่ยมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานเนี่ยก็จะมีสติระดับหนึ่งแล้วนะฉะนั้นอย่าหลงลืมข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงพื้นๆอย่างพวกเราทั่วไปเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้พิจารณาอยู่5ข้อเสมอๆ5ข้อมีอะไรบ้างเมื่อกี้ผมก็พูดไปหน่อยนึงแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้เรียงข้อท่านอาจจะจำไม่ได้นะอย่าลืมเขียนไว้ข้อที่1ให้พิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ให้พิจารณาบ่อยๆจนกระทั่งไม่หลงลืมเห็นคนแก่ก็ต้องนึกให้ได้ว่าเราก็ต้องแก่เหมือนกันนะเขาแก่ให้เราดูเป็นสัจจะเป็นประจักษ์พยานนะคนแก่ก็มีอยู่ในโลกแล้วเป็นเครื่องเตือนสติเห็นไหมเขาจึงบอกว่าคนแก่นี่เป็นเครื่องเตือนสติมีคนมีเครื่องเตือนสติเราเยอะไหมครับเนี่ยมีเยอะแต่ถ้าเราไม่รู้มันไม่ได้สตินะตอนนี้ผมกำลังจะบอกวิธีสร้างสติก็ต้องรู้จักแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องเตือนสตินะไม่งั้นจะใช้แต่สติแต่ว่าสติไม่มีมันก็ไม่ได้ใช้นะฉะนั้นต้องพิจารณาเสมอข้อที่หนึ่งคือเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้นะพิจารณาจนมันนึกได้ติดอยู่กับใจต้องพิจารณาบ่อยแค่ไหนก็บ่อยจนมันติดอยู่กับใจเราเห็นคนแก่ก็นึกได้เออไม่ใช่เขาคนเดียวนะที่แก่เราก็แก่เป็นเห็นคนแก่ที่งกงกเงินเงินเดินไม่ค่อยสะดวกถ้าเราอยู่ถึงนั้นเราก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอนึกได้อย่างนี้มีสติอย่างนี้ก็จะได้มีเมตตาเห็นอกเห็นใจทำคุณงามความดีความผิดพลาดมันก็ไม่มีแต่ถ้าหลงไปเป็นไงโอ้ยคนแก่นี่ทำไมไม่รู้เรื่องเลยอย่างนู้นอย่างนี้โอ้ยเลยเถิดไปมากนะฉะนั้นต้องพิจารณาเสมอต่อมาข้อที่2เรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปได้นะโดยเฉพาะท่านที่ทำงานเกี่ยวกับการพยาบาลเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเป็นเภสัชกรอย่างนี้เป็นต้นทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยคงจะเห็นคนป่วยจนชินแล้วนะแต่ถึงแม้จะเห็นบ่อยๆถ้าไม่พิจารณามาที่ตัวเองบางครั้งมันก็ลืมนะก็ลืมเหมือนกันฉะนั้นเห็นคนป่วยก็ต้องเออเขาป่วยให้เราดูต่อไปเราก็ต้องป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นไปได้นะอย่างนี้ต้องฝึกให้เกิดความชำนาญหรือว่าเกิดความเห็นที่ตรงเห็นถูกต้องจะได้เตือนสติตัวเองได้เนี่ยทำงานโรงพยาบาลนี่ดีมากมีเครื่องเตือนเราบ่อยเห็นคนเข็นมาก็โอ้เราต้องแก่เป็นธรรมดานะแก่แล้วก็เจ็บป่วยเยอะอย่างนี้นะถ้าเราประมาทไปไม่รีบทำบุญไว้ไม่รีบฝึกสติไว้พอแก่ไปนี่ก็อ่อนๆแอดๆเยอะก็จะกลายเป็นคนแก่ขี้บ่นนะอย่างนี้เดี๋ยวลูกหลานไม่มาดูแลก็จะบ่นว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะนี่ก็ลำบากแต่ถ้าเรารู้ก่อนไว้เราก็ฝึกไว้ตั้งแต่ต้นมันก็จะทำให้เรื่องเลวร้ายต่างๆลดลงจนกระทั่งไม่เกิดขึ้นนะนี่ข้อที่สองเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ข้อที่3เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้นี้ก็เป็นข้อเท็จจริงเหลือเกินนะอย่างนี้ถ้านึกอยู่เสมอพิจารณาอยู่เสมออย่างนี้พวกความอิจฉาริษยาหรือความที่ไปโกรธคนโน้นคนนี้ก็จะลดลงมากนะไปแช่งพยาบาทอะไรใครนี่ผูกเวรใครเนี่ยมันก็จะลดลงพวกเราเนี่ยหลงลืมอยู่มากไปผูกโกรธคนนั้นคนนี้อะไรต่อมีอะไรมันก็วุ่นวายเหมือนจะไม่ตายจากกันอย่างนั้นน่ะมันก็ลำบากอยู่นะ คนเรามันก็มีผิดพลาดกันได้แม้ตัวเราเองก็เหมือนกันทำดีบ้างไม่ดีบ้างฉะนั้นคนอื่นเขาทำดีบ้างไม่ดีบ้างก็ต้องให้อภัยถ้าให้อภัยไม่ได้ก็ต้องนึกถึงข้อเท็จจริงว่าต้องตายเป็นธรรมดานะในขณะที่ต้องตายเป็นธรรมดาจะมาเก็บอารมณ์ความโกรธหรือเอาเรื่องไม่ดีมาผูกกันไว้มันจะมีประโยชน์ไหมชีวิตไม่ได้ยืนยาวยืนยงขนาดนั้นจะมาเก็บเรื่องไม่ดีเอาไว้มันคุ้มหรือเปล่าชีวิตเราไม่ได้อยู่นานเลยวันวันคิดแต่เรื่องไม่ดีพูดแต่เรื่องไม่ดีอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะถ้ามันนึกถึงชีวิตที่สั้นๆเนี่ยเราก็จะเข้าใจชีวิตมันสั้นเหลือเกินกำลังร่างกายต่างๆก็เดี๋ยวสักหน่อยก็พังหมดแล้วก็ต้องเอามาใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์จะเอาไปใช้ทำสิ่งไม่เป็นประโยชน์มันก็เสียเวลาเนี่ยอย่างนี้ต่อมาข้อที่4เราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจทุกอย่างไปนี่ก็ไม่ใช่เฉพาะเราหรอกทั้งคนอื่นด้วยก็เป็นอย่างนั้นใครเขามีตำแหน่งสูงได้เงินเดือนเยอะก็ให้ชื่นชมยินดีกับเขาอย่าไปอิจฉาเขาเลยคนที่เขามีเยอะสักวันหนึ่งเขาจะต้องเสียไปเยอะเรามีน้อยก็เสียน้อยมันก็พอกันแหละท้ายที่สุดก็คือจากไม่มีนะไม่มีอะไรมาตายไปก็ไม่เหลืออะไรไปเหมือนกันหมดเท่ากันหมดคนมีเยอะก็ต้องทิ้งเยอะคนมีน้อยก็ต้องทิ้งน้อยฉะนั้นคนไหนเขาร่ำรวยเยอะแยะแล้วก็โอ้ดีใจด้วยนะที่มีเยอะแต่ก็ต้องทิ้งเยอะด้วยนะมันเป็นอย่างนั้นแหละนะเรามีน้อยก็ไม่เป็นไรก็ต้องทิ้งน้อยตกลงจะดีใจหรือจะเสียใจดียังไม่ทราบแต่ว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้นะไม่อย่างนั้นจะไปอิจฉาแต่คนอื่นเขาแหมแกได้สองขั้นแช่งมาเลยอย่างนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์นะจะได้กี่ขั้นมันก็ต้องจากขั้นนั้นไปเป็นเรื่องธรรมดาแหละจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจทุกอย่างไปนะเรามีน้อยก็จะเสียน้อยมีสามีก็จะต้องทิ้งสามีหรือถูกสามีทิ้งไปอันนั้นเป็นธรรมดาจะทิ้งตอนดีๆหรือทิ้งตอนตายจากกันมันก็ทิ้งเหมือนกันนั่นแหละมันก็ปกติธรรมดาฉะนั้นเราเห็นคนอื่นเขามีสามีก็ไม่ต้องอิจฉาเขาดีใจกับเขาว่าแกจะถูกสามีทิ้งแล้วแกเนี่ยเพราะแกมีสามีนั่นแหละส่วนเราหาไม่ได้เราก็อยู่คานไปแล้วก็ต้องทิ้งคานอีกอยู่ดีสรุปแล้วคือมีอะไรก็ต้องทิ้งอันนั้นเป็นธรรมดาปกติของมันไม่ต่างกันหรอกเป็นอย่างนั้นว่าไปแล้วคือหัวอกเดียวกันนั่นเองจึงควรมีเมตตาต่อกันไว้นะก็ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้จะไปโกรธกันแช่งกันด่ากันมันก็แหมไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะนี่ต่อมาข้อที่5เรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราก็จะเป็นทายาทของกรรมนั้นนี่อย่างนี้นะว่าไปแล้วสิ่งที่เป็นของเราก็เลยมีเพียงสิ่งเดียวก็คือกรรมนะสิ่งของในโลกก็เป็นของใช้ทั้งนั้นจึงไม่ต้องรักษาสิ่งของในโลกสิ่งของในโลกให้หามาเป็นของใช้หาบ้านมาเป็นที่อยู่ที่อาศัยแต่ยังไงบ้านมันก็ไม่เป็นของเราเพราะมันไม่เป็นของเราถึงจะยึดจะถือว่ามันเป็นของเรามันก็ไม่เป็นเพราะมันไม่เป็นนะจึงต้องเห็นให้ตรงถ้าเห็นไม่ตรงก็จะพากันไปหวงบ้านของเราสู้รบปรบมือกับปลวกที่มาขึ้นบ้านเราสู้กันไปกันมาท้ายที่สุดไม่ได้ทั้งบ้านไม่ได้ทั้งปลวกไปด้วยได้แต่กรรมไม่ดีที่ไปฆ่าปลวกนั่นนะมันก็วุ่นวายปัญหามันก็มากนะแย่งชิงเก้าอี้กันนะแย่งกันเลื่อยขาเก้าอี้เลื่อยไปเลื่อยมาเลยไม่มีเก้าอี้นั่งทั้งสองคนท้ายที่สุดไม่ได้เก้าอี้ไปสักคนได้แต่กรรมที่แย่งกันนั่นแหละแล้วมันคุ้มกันหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่จับมือกันเช็คแฮนด์กันให้ดีนะตกลงกันให้เหมาะสมใครพอทำอะไรได้ก็ทำไปถ้าสู้ไม่ไหวก็ถอยไปเพราะท้ายที่สุดก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีของเราจริงๆก็คือกรรมจงรักษากรรมจงรักษาศีลจงรักษาสติของตนให้ดีรักษาจิตให้สะอาดตัวรักษาจิตเนี่ยคือสตินั่นเองเห็นไหมจิตของเราเนี่ยมันควบคุมไม่ได้ความคิดมันก็คิดไปเรื่อยโดยส่วนใหญ่คิดดีหรือคิดไม่ดีท่านทั้งหลายก็คงทราบอยู่วันๆเนี่ยมีแต่คิดเป็นอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมด คิดดีๆไม่ค่อยมีเลยถ้าขาดสติเนี่ยโอ้โหไม่ไหวสู้มันไม่ได้จึงต้องมีความรู้ว่าเออเราไปตามกรรมนะถ้าปล่อยไปตามความคิดความนึกความชอบนี่โอ้โหมีแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นเลยเลยต้องมีสติมาคอยกำกับจิตควบคุมจิตอีกต่อหนึ่งเหมือนเรามีเด็กคนหนึ่งเด็กมันดื้อมันไม่รู้เรื่องก็ต้องมีครูมีอาจารย์ฝ่ายปกครองมาเป็นคนคอยควบคุมให้อยู่ในกรอบในกฎระเบียบต่างๆในหลักการก็ตัวสตินี่เองเป็นตัวคอยกำกับคอยควบคุมจิตเนี่ยอย่างนี้นะนี่ข้อที่5เนี่ยสิ่งที่เป็นของเราจริงๆเนี่ยให้ท่านรักษาสิ่งที่เป็นของเราถ้าพูดรวมๆก็คือรักษากรรมถ้าพูดรายละเอียดก็รักษาศีลนะอย่าไปรักษาสามีให้รักษาศีลถ้ามีสามีคนมาแย่งไปก็ไม่เป็นไรหรอกนะให้ปล่อยเข้าไปแต่ว่าเงินเอาไว้กับเรานะเอาไว้ใช้เป็นของใช้เลยสามีจะไปก็ไปเลยเอาเงินไว้นะนะเงินนะถ้าอยากจะไปก็ต้องแลกกันหน่อยเอาเงินมาให้ฉันแกไปเลยนะอย่างนี้ถ้ายื้อไว้ไม่ได้แล้วต้องรักษากรรมไว้ส่วนเงินก็เอามาใช้เป็นของใช้นี่นะเราต้องดูแลชีวิตดูแลลูกอะไรต่อมีอะไรไปบริหารชีวิตไปส่วนที่ต้องรักษาเนี่ยก็คือกรรมอย่าไปคิดแช่งใครอะไรใครอย่าไปคิดโกรธเกลียดใครเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี้พอเข้าใจอย่างนี้แล้วท่านทั้งหลายก็จะเข้าใจว่าทำไมสติจึงมีความสำคัญก็เพราะว่าสติเนี่ยจะเป็นตัวช่วยรักษาช่วยคุ้มครองช่วยป้องกันจิตใจของเราให้ไม่ล่วงละเมิดในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะนี่เบื้องต้นถ้าเบื้องต้นที่สุดอย่างพวกเราที่เป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นคนก็ต้องมีสติรู้ตัวว่าเราเป็นคนท่านทั้งหลายรู้ตัวเองไหมว่าตัวเองเป็นคนเนี่ยตอนนี้รู้ไหมครับเนี่ยตอนนี้ก็รู้ตัวเองอยู่ว่าเป็นคนนะรู้ว่าเป็นผู้เป็นคนทีนี้ก็ต้องฝึกหัดให้มีความรู้ว่าเราเป็นคนอยู่นะบ่อยๆการจะเป็นคนได้ไม่ได้เป็นคนเพราะหน้าตาแต่เป็นคนเพราะมีศีลศีล5เนี่ยเป็นสิ่งรักษาความเป็นคนนะที่พวกเรานั่งๆอยู่นี่เป็นผลของศีลเป็นผลแต่จะเป็นคนอีกหรือเปล่านี่ก็ต้องอยู่ที่ศีลถ้ามีศีลจึงจะได้เป็นคนอีกนะจึงต้องรู้ตัวมีสติทางเมืองไทยเราก็เลยให้สมาทานสิกขาบท5อยู่เสมอท่านทั้งหลายจึงต้องมาเช็คตัวเองอยู่เสมอนะเช็คตัวเองอย่าลืมว่าเราเป็นคนและเป็นคนจะต้องมีศีล5นะต้องเตือนตนเองอยู่เสมอก่อนนอนก็ต้องเช็คเอ๊ะศีล5เราครบอยู่ไหมถ้ายังไม่ครบก็ต้องสมาทานตั้งใจว่าเอาล่ะต่อไปเราจะมีศีลให้ครบถ้วนแล้วก็นอนไปนะช่วงระหว่างวันก็ต้องเช็คดูอยู่เรื่อยว่าเรามีศีลครบถ้วนไหมถ้าไม่ครบก็ตั้งใจว่าเราจะเป็นผู้มีศีลสมาทานรักษาไว้นะทางพิธีกรรมในเมืองไทยเราก็มีเป็นคำเตือนเห็นไหมเนี่ยก็มีงานเมื่อไหร่ก็ให้สมาทานศีลก็คล้ายๆมีคนคอยเตือนแต่จะให้คนอื่นคอยเตือนเสมออย่างนี้ก็คงไม่ไหวตัวเองต้องเตือนตนตนต้องเตือนตนนะต้องเตือนตนด้วยตนท่านทั้งหลายจึงต้องเตือนตัวเองเสมอตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลยเบื้องต้นคือต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่าศีลครบไหมถ้าศีลไม่ครบนี่รักษาความเป็นคนไม่ได้นะถ้าตายเนี่ยจะตกอบายเราได้รูปร่างแขนขานี้มาเป็นผลของศีลได้ความสะดวกสบายได้มีที่ทำมาหากินอยู่ทุกวันนี้แม้จะลำบากบ้างก็ไม่ลำบากเท่าไหร่เพราะว่าเป็นผลของศีลชำระให้ถ้าท่านเปรียบเทียบเนี่ยสัตว์อบายลำบากกว่าเราเยอะไหมครับมดแมลงจิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวเนี่ยลำบากกว่าพวกเรามากส่วนใหญ่สัตว์เหล่านั้นเป็นสัตว์กำพร้านะหมาถึงแม้จะมีคนดูแลอย่างดีส่วนใหญ่พ่อแม่มันได้อยู่ด้วยไหมไม่ได้อยู่ด้วยเป็นสัตว์กำพร้าทั้งนั้นเลยนะและนอกจากนั้นแล้วโดยส่วนใหญ่คนก็ดูแลไม่ดียิ่งมดยิ่งแมลงยิ่งอะไรต่อมีอะไรก็ยิ่งลำบากมากอย่างเช่นสัตว์บางชนิดก็ไม่ได้ทำอะไรผิดคนก็รังเกียจมากแล้วหลายท่านก็อย่างเช่นรังเกียจพวกแมงสาบอย่างนี้เป็นต้นนะเห็นแมงสาบก็โอ้กลัวสั่นอยู่นั่นแหละแต่ที่จริงแล้วแมงสาบเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะมันก็แค่ทำมาหากินอะไรไปแมงสาบนั่นก็แม่มันก็มาไข่แล้วแม่มันก็ทิ้งไปสรุปคือโดนไข่ทิ้งนั่นแหละไข่ทิ้งไปแล้วก็ โตขึ้นมาก็กลายเป็นแมงสาบกำพร้านะเป็นแมงสาบที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่เป็นกำพร้านะอย่างนี้ท่านลองนึกดูว่าน่าสงสารขนาดไหนแล้วทีนี้ทำมาหากินก็ยากลำบากนะคนก็คอยแต่จะไปตีมันฆ่ามันอะไรต่อมีอะไรวิ่งหนีหัวสุกหัวสุนกันไปนั่นเห็นไหมผลของการขาดศีลมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยฉะนั้นถ้าเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วถ้าเป็นคนมีสติดีมีเครื่องเตือนสติไหมครับก็มีเครื่องเตือนสติว่าโอ้นี่ถ้าขาดศีลเนี่ยลำบากแบบนั้นแหละเห็นไหมมดแมลงต่างๆเนี่ยลำบากเพราะอะไรเพราะขาดศีลเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราก็อย่าลืมเป็นผู้มีศีลศีล5เนี่ยเป็นพื้นฐานเดียวจึงต้องเช็คตัวเองอยู่เสมอต้องมีสติไม่ประมาทไม่หลงลืมว่าเราเป็นคนทีนี้ต้องดูอีกต่อไปว่าแล้วชาติต่อไปเราจะเป็นคนอีกไหมก็ต้องดูต่อไปอยากจะรู้ว่าชาติต่อไปจะเป็นคนอีกไหมก็ต้องดูว่าชาตินี้เห็นตัวเองเป็นคนไหมท่านทั้งหลายเห็นตัวเองเป็นคนไหมครับตอนนี้ต้องเห็นตัวเองเป็นคนเสมออย่าไปทำเลยคนอย่าไปทำหลุดคนบางท่านเนี่ยเห็นแต่คนอื่นเป็นคนที่ไม่ทำชั่วเพราะคนอื่นเห็นเท่านั้นเองนะบางคนก็ภรรยาเดี๋ยวภรรยาจะเห็นนะพอภรรยาเห็นก็เป็นคนดีสักนิดนึงพอไม่เห็นก็แวบไปเลยเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้ก็ภรรยาเป็นคนแต่ตัวเองไม่เป็นคนแล้วนะอย่างนี้มันก็ลำบากอยู่นะฉะนั้นตัวเองจะต้องเป็นคนด้วยคือเวลาจะทำความชั่วนี่มีคนเห็นไหมครับมีคนเห็นเสมอคนเห็นคนแรกก็คือตัวเราเองนะแต่พวกเราหลายๆคนเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกให้ดีๆนี่นะไม่เตือนสติตัวเองดีๆเนี่ยบางทีก็จะดูแต่คนอื่นว่าโอ้ที่ไม่ทำชั่วเพราะกลัวเขาจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้พอคนอื่นไม่ว่าก็ชั่วเลยคนอื่นไม่เห็นก็ชั่วเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าคนอื่นเป็นคนแต่ตัวเองไม่เป็นคนนี่ก็ลำบากนี่ก็ต้องเป็นคนมีศีลที่ดีนี่ต้องรู้จักนะครับนี่พูดให้ท่านทั้งหลายฟังเกี่ยวกับความสำคัญของการมีสติว่ามันเป็นอย่างนี้แหละสติเนื่องจากว่าข้อเท็จจริงนี่มันไม่เปลี่ยนมันเป็นความจริงอย่างนี้และพวกเราก็มาตามกรรมไปตามกรรมถ้าไม่มีสติมันก็โอ้โหลำบากมากกรรมชั่วอะไรต่างๆมันเยอะมันหลงลืมลำบากนะนี่อย่างนี้สติก็เลยจำเป็นมีความสำคัญไม่ใช่เฉพาะในการทำงานหรอกในเรื่องอื่นๆอะไรก็เหมือนกันทั้งนั้นสติมีความสำคัญทั้งนั้นสติความไม่ประมาทความรู้ตัวอยู่เสมอเริ่มต้นจากรู้ตัวเบื้องต้นคือรู้ตัวว่าเราเป็นคนคนอยู่ได้เพราะศีล5ท่านทั้งหลายต้องมีศีล5อยู่เสมอต่อมาก็รู้เพิ่มขึ้นมาอีกรู้ว่าเราเป็นลูกของแม่ลูกของพ่อเนี่ยหน้าที่ของลูกนะไม่ใช่ไปสอนพ่อแม่ไม่ใช่ไปโกรธไม่ใช่ไปเกลียดหรือว่าไม่ใช่ไปนินทาพ่อนินทาแม่ต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นลูกนะก็ท่านบ่นอะไรอย่างไรก็อดทนไว้ก็จะได้ความดีความอดทนนั้นเป็นความดีนะฉะนั้นถ้าเป็นคนมีสติแล้วรู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็จะได้ความดีเสมอพ่อแม่เราก็คงบ่นเราอยู่เรื่อยนะบ่นอยู่เรื่อยก็ได้ความดีอยู่เรื่อยทีเดียวเพราะว่าอดทนได้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่มีความรู้ตัวเนี่ยบางคนนี่เป็นลูกจะไปสอนแม่อีกอะไรอีกมันก็บาปกรรมไปอีกมันลำบากบางคนไปเถียงพ่อเถียงแม่อีกโอ้ลำบากเนี่ยมันอันตรายเยอะพ่อแม่มีคุณมากถ้าทำดีกับท่านก็ได้ผลอานิสงส์มากถ้าทำไม่ดีก็บาปมากอีกก็อย่างนี้ทำนองนี้นี่เห็นไหมพื้นฐานต้องรู้ตัวเองว่าเป็นคนต่อมาก็รู้ว่าตัวเองเป็นใครในรายละเอียดเป็นลูกของแม่บางท่านก็เป็นสามีของภรรยาก็ต้องรู้ตัวเองว่าเราเป็นคนมีภรรยาแล้วอย่างนี้เป็นต้นพอรู้ตัวอย่างนี้ก็จะไม่ผิดศีลแล้วจะได้ระมัดระวังรักษาน้ำจิตน้ำใจของกันและกันนะแต่ถ้าทำตัวลืมตัวไปเรื่อยนะแฟนเผลอเมื่อไรเจอกันอะไรเงี้ยก็นู่นเจอกันในนรกนู่นแหละต้นนิ้วเพียบเลยปลูกไว้รอเลยทีเดียว นะอย่างนี้ถ้าไปหลงตามเขาเนี่ยเสร็จเลยเนี่ยความไม่ประมาทเนี่ยความไม่หลงไม่ลืมเนี่ยสำคัญมากจริงๆถ้าหลงลืมไปพลาดง่ายๆเลยเพราะว่าชีวิตมันไม่แน่นอนนะมันต้องระวังและกิเลสเนี่ยสิ่งที่มากระทบไม่รู้จะมาข้างไหนบ้างท่านทั้งหลายจึงต้องมีหลักให้ดีๆนะเริ่มต้นจากขั้นพื้นฐานที่สุดคือต้องไม่ลืมว่าเราเป็นคนห้ามทำเลยคนนี่มือคนนะจะเอาไปตบชาวบ้านเนี่ยไม่ได้กรรมให้มานะนี่เป็นเลือดของพ่อของแม่ให้มาเอาของของพ่อของแม่ให้มามาทำร้ายคนอื่นอย่างนี้มันไม่ดีนะต้องเอามาช่วยคนอื่นเท่านั้นเอามาไหว้พระเอามาทำสิ่งดีงามเนี่ยแม่ของเราก็พลอยได้หน้าไปด้วยเพราะนี้เป็นเลือดเนื้อของท่านส่วนพวกเราเนี่ยได้มือมาเอาไปตบคนอื่นเขาฆ่าสัตว์อย่างนี้มันใช้ได้หรือเปล่ามันไม่ได้เนี่ยเราต้องรู้จักพอรู้แล้วจะได้ไปฝึกหัดเป็นคนไม่ประมาทนี่เบื้องต้นพื้นฐานก็คือศีล5ห้ามขาดถ้าใครหลงลืมขาดไปจะต้องสมาทานใหม่ก่อนนอนจะต้องเช็คตัวเองทุกวันมันอันตรายนะชีวิตนี้มันไม่แน่นอนถ้าศีล5ขาดไปหลงลืมไปนอนหลับไปนี่ดีนะได้ตื่นมาวันนี้นะบางคนไม่ได้ตื่นนะหลับไปตื่นมาอีกทีอ้าวอยู่ในท้องควายซะแล้วอย่างเงี้ยจบเลยชีวิตเนี่ยนี่มันอันตรายมากนะถ้าประมาทไปนึกว่าโอ้เรายิ่งใหญ่ใหญ่โตมีอำนาจวาสนาอย่างนั้นอย่างนี้โอ้อันนี้ยังเห็นผิดอยู่มากแท้ที่จริงที่ยังมีนั่นมีนี่รักษาอยู่ได้เป็นเพราะศีลเท่านั้นนึกดูแค่ว่าถ้าหายใจเข้าไม่หายใจออกแล้วมันจะเหลืออะไรไม่เหลือแล้วฉะนั้นที่ยังเหลืออยู่นี่เป็นเพราะของเก่าเขารักษาไว้แล้วของใหม่ไม่ทำน่ะมันก็หล่นดิเนี่ยจึงต้องรู้จักนะศีล5นี่สำคัญมากเลยที่จะรองรับความเป็นมนุษย์ท่านทั้งหลายห้ามลืมเด็ดขาดนะอันนี้เด็ดขาดเลยห้ามลืมนะเพื่อจะเป็นมนุษย์อีกต่อไปนะมีศีล5รู้ตัวว่าเป็นคนห้ามเลยคนว่างั้นเถอะนะบางคนก็อาจารย์ผมสังคมศีลข้อที่5สุราเมรยะผมก็เมาเป็นระยะเท่านั้นแหละก็วุ่นอยู่อย่างนี้ก็ไม่ไหวหรอกอย่างนี้นะอย่างนั้นอย่าเลยคนเอ้าผมเข้าสังคมครับกลุ่มนั้นเขาเข้าสังคมผมจะเข้าผมก็ไม่รู้ยังไงก็ต้องเข้าสังคมบ้างสังคมหมาหมาเนี่ยสิแบบนั้นนะพอจะเข้าสังคมหมาเราก็ปลอมตัวเป็นหมาเดี๋ยวก็ได้เป็นหมาจริงลำบากเนี่ยฉะนั้นต้องระวังนะต้องระวังอย่าไปหลงลืมเราเป็นคนต้องไม่ลืมอย่างนี้นะนี่ศีล5ไม่ลืมว่าตนเป็นคนต่อมาก็ไม่ลืมตัวเองในรายละเอียดเช่นเป็นลูกของพ่อของแม่เป็นสามีของภรรยาเป็นภรรยาของสามีเป็นพ่อของลูกเป็นลูกของพ่อของแม่เป็นโน่นเป็นนี่จนกระทั่งมาที่ทำงานนะอย่าลืมว่าเรามาทำงานที่นี่และไม่ได้อยู่นานตลอดไปด้วยนะมาทำงานก็ตามที่เหมาะสมนั่นแหละเดี๋ยวก็ได้แยกย้ายกันไปถ้าอยู่นานที่สุดก็คงถึงเกษียณนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปเนี่ยเห็นไหมไม่ลืมว่านี่เรามาทำมาหากินนะก็ต้องขอบคุณสถานที่เขาที่มีอันนี้ให้มาทำงานนะขอบคุณเจ้านายที่นิสัยดีบ้างไม่ดีบ้างเราจะได้ฝึกหัดตนเองถ้าเจ้านายนิสัยดีบางทีเราก็หาไม่ได้เพราะว่าจะหาคนดีทั้งหมดเลยให้มันเพอร์เฟกต์ 100% คงไม่มีหรอกนะอย่างนี้ทำนองนี้ก็ต้องรู้จักอะไรเป็นอะไรต้องรู้จักขอบคุณผู้คนต่างๆรู้จักหน้าที่ของตนเองอย่างหลายท่านนี่ทำงานเกี่ยวกับการพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นแม่ก็มีประโยชน์มากถ้าเป็นคนมีสติเป็นพื้นฐานนะเราก็อาศัยความรู้เหล่านี้ช่วยเหลือคนอื่นครับนะถ้าช่วยเหลือพ่อบ้านให้เขาหายเจ็บหายป่วยพ่อบ้านคนนี้เขาก็ไปช่วยครอบครัวได้อีกแม่ก็ได้บุญเยอะนะช่วยเหลือหลายคนเลยช่วยคนเดียวเท่านั้นแต่ว่าพอคนนี้แข็งแรงได้ความรู้เรื่องนี้ไปก็เอาไปขยายต่อเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนี่เราก็ได้คุณงามความดีอีกเพียบทีเดียวทำหน้าที่อย่างมีสติสัมปชัญญะทำหน้าที่ด้วยความรู้ด้วยความไม่หลงเนี่ยอย่างนี้นะนี่ตัวความรู้ตัวเนี่ยสำคัญตัวความรู้ตัวมีเครื่องเตือนสติเยอะแยะนะครับเตือนสติโดยเฉพาะเรื่องหลักๆเนี่ยเรื่องหลักๆ ต้องรู้ตัวว่าเราต้องแก่เป็นธรรมดาอันนี้ก็รายละเอียดหลักๆเลยหลักๆนะเห็นคนแก่ก็เป็นเครื่องเตือนสติสติก็เกิดขึ้นนะเจ็บป่วยเป็นธรรมดาก็เตือนตัวเองได้ตายเป็นธรรมดาพลาดพลาดเป็นธรรมดามีกรรมเป็นของตนก็เตือนตนเองไว้เสมออย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการของการมีสติในแบบที่เป็นขั้นพื้นฐานคืออาศัยความรู้แล้วก็เตือนตนเองให้ไม่หลงลืมต่อไปถ้าพูดถึงวิธีการฝึกถ้าท่านมีเวลามีโอกาสแล้วก็รู้วิธีในการฝึกก็หัดฝึกอยู่เสมอวิธีการฝึกก็คล้ายๆกับเราไปหาเงินไว้ก่อนพอมีกิจธุระเราก็จะได้นำมาใช้สติก็เหมือนกันถ้าเราฝึกไว้อยู่เสมอเราก็มีเป็นต้นทุนไว้ที่ผมพูดมาเนี่ยถ้าท่านได้นึกได้พิจารณาอยู่ด้วยก็คงพอมีบ้างเล็กน้อยแล้วก็คงมีพอใช้บ้างเช่นศีลก็สมาทานตั้งใจไว้ว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตไม่เบียดเบียนใครจะไม่พูดว่าร้ายใครถ้าตั้งใจไว้เสมอพอจะพูดมันก็อึกได้มันมีสติได้นี่ก็คงพอมีบ้างเป็นคล้ายๆกับใส่เข้ามานิดหน่อยทีนี้ถ้าจะเพิ่มพูนสติมันก็ต้องฝึกเอาเพื่อให้มันมีเยอะขึ้นจะได้ป้องกันความผิดพลาดวิธีฝึกสติง่ายๆก็คือให้เอาจิตมาไว้กับร่างกายของตัวเองเพราะว่ากายและจิตนี่มันไปด้วยกันอยู่แล้วมันโดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนะพวกเราก็มีอยู่2ตัวเท่านี้แหละมีตัวกายกับตัวจิตก็ให้ฝึกขัดสติโดยการเอาจิตมาไว้กับกายการเอาจิตมาไว้กับกายเนี่ยก็ตัวที่ช่วยในการเอาจิตหรือผูกจิตกระตุ้นจิตให้มารู้กายก็คือตัวสติยิ่งกระตุ้นได้บ่อยสติมันก็เยอะขึ้นนะอย่างนี้อย่าปล่อยใจลอยไปเวลาเดินไปเดินมาก็ดีนั่งก็ดีก็อย่าปล่อยใจลอยมีเวลาก็เอาจิตมาไว้กับกายเอาจิตมาไว้กับกายเอาจิตมาไว้กับกายทำอยู่เรื่อยอย่าปล่อยใจลอยอย่ามัวแต่นั่งมือนึกได้เมื่อไหร่ก็มาทำเมื่อนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกับเราหาเงินแล้วก็เก็บใส่ธนาคารไว้หาเงินเก็บใส่ธนาคารไว้นะเวลาที่มีเวลาก็ไม่ใช่ปล่อยนอนเล่นตีพุงแต่ยังไปทำงานแล้วก็ใส่ธนาคารไว้พอมีกิจธุระก็เอามาใช้ได้ทันทีเหมือนกับสตินั่นเองนะถ้ามีเวลาว่างหรือนึกได้เมื่อไหร่เราก็ทำเมื่อนั้นไม่ปล่อยใจลอยนึกได้เมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นนะนึกได้เมื่อไหร่ก็ทำอยู่เสมออย่างนี้ก็เหมือนกับใส่ธนาคารไว้ทีนี้เมื่อมีเยอะขึ้นใส่ไว้บ่อยๆก็มีโอกาสซึ่งโอกาสนี้จะมีอยู่เรื่อยเพราะมีอารมณ์มีเรื่องมากระทบอยู่เรื่อยก็จะได้เอามาใช้นะวิธีการฝึกเนี่ยง่ายๆก็คือเอาจิตมาไว้กับกายมาดูกายอยู่เสมอมาตั้งเป็นคำถามในใจของเราก็ได้ว่าตอนนี้กายเราเป็นยังไงนะเช่นจะยกมาที่ลมหายใจเข้าออกก็ตอนนี้หายใจเข้าหรือหายใจออกนะมาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกตอนนี้กายมันเดินกายมันยืนกายมันนั่งกายมันนอนเดินยืนนั่งนอนนะอย่างนี้แค่เตือนตนเองให้มามองดูกายการเตือนก็คือการนึกนึกก็คือสติเหมือนกับนึกได้ว่าเราต้องตายเป็นธรรมดาตอนนี้ก็มันนึกถึงร่างกายร่างกายมันเดินกายมันยืนกายมันนั่งกายมันนอนนี่มันทำนี่นะนี่มันทำนั่นนะนี่มือมันเคลื่อนไปทางนี้นะอันนี้มันมาทางนี้นะเนี่ยอย่าปล่อยใจลอยไปที่อื่นเอาใจมาไว้กับตัวเองเท่านั้นแหละง่ายๆนะนึกได้เมื่อไหร่ก็ทำนะทีนี้ที่ผมพูดก็เป็นหลักการกว้างๆถ้าเป็นเทคนิคอุบายเพิ่มเติมเนี่ยท่านอาจจะสร้างวิธีใดๆขึ้นมาก็ได้เวลาที่ว่างๆหรือเวลานึกได้อย่าปล่อยใจลอยก็ฝึกทำบ่อยๆเช่นวิธีง่ายๆเนี่ยกำมือเข้าแบมือออกเนี่ยกำมือก็รู้ว่ากำมือแบมือก็รู้ว่าแบมือพลิกมือคว่ำมือพลิกมือแค่เนี้ยก็ฝึกได้แล้วนะเพียงอย่าปล่อยใจลอยกระดิกนิ้วนะเห็นนิ้วมันดึกดึกดึกดึกอยู่ตอนนี้ว่าไปแล้วทำงานพอนึกได้ก็กระดิกนิ้วให้มันมาอยู่ตรงนี้ก่อนนี่ก็ได้สติมา1แก๊กละ1ขีดละนะนึกได้เมื่อไหร่ก็แทนที่จะปล่อยใจลอยไปพูดไปคุยไปเล่นไลน์ติ้งน้องอยู่นะหลายคนก็ติ้งน้องทั้งวันแล้วทุกวันเนี่ยอันนี้ก็ปล่อยใจลอยพอปล่อยใจลอยเป็นยังไง สติก็ไม่ได้ใส่ธนาคารไว้พอมีเรื่องขึ้นมาลอยหนักกว่าเดิมสิทีนี้มันก็ลำบากนะบางคนนี่ลอยยาวด้วยเพราะว่าไปอ่านไลน์ซะยาวทีเดียวนะเปิดโทรศัพท์มาทีโอ้โหเป็นร้อยไลน์เลยตาลายเลยนะอย่างนี้วุ่นวายอยู่นี่มันก็ฟุ้งซ่านไปมากวิธีการก็คือเมื่อมีเวลาอย่าปล่อยใจลอยนะอย่าปล่อยใจลอยตาหยาดเยิ้มไหลเคลิ้มไปอย่าทำอย่างนั้นนะให้กำมือเข้าแบมือออกพลิกมือไปพลิกมือมากระดิกนิ้วอย่างนี้ก็ได้นี่ง่ายๆทำเป็นกันไหมครับเนี่ยทำไม่เป็นกว่าเกินคนแล้วกระดิกนิ้วเนี่ยแล้วก็ให้มันรู้ว่านี่นี่มันอยู่กับนิ้วนะอย่างเนี้ยเนี่ยคลึงนิ้วมืออย่างนี้ก็ได้เอาท่านทุกท่านลองทำดูให้เอานิ้วขึ้นมาสองอันนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เอาคลึงกันนะเอาถูกันถูกันถูเป็นไหมครับถูเป็นก็เอาความรู้มาไว้ตรงนิ้วมือเนี่ยแค่นั่งทำอย่างเงี้ยคือเราไม่ปล่อยใจลอยไม่ปล่อยให้มันคิดนึกเรื่องต่างๆเราขีดหนึ่งจืดหนึ่งอย่างนี้ก็ได้สติมาอันหนึ่งใส่ธนาคารไว้จืดสองทีก็ได้อีกอันหนึ่งใส่ไว้อันนี้จะเป็นเครื่องช่วยป้องกันเวลาที่มีเรื่องมากระทบก็จะทำให้นำไปใช้ได้นี่เป็นวิธีง่ายๆถ้าทำบ่อยๆก็จะเห็นอานิสงส์เหมือนกับเราเก็บเงินใส่หยอดกระปุกทีละบาททีละบาทนะถ้าเราเป็นคนใจร้อนเกินไปว่าโอ้ยหยอดทีละบาทนี่มันไม่ได้สักทีอย่างนี้ก็จะไม่ยอมหยอดแล้วพอมีเรื่องจำเป็นก็จะไม่มีสตังค์แต่ถ้าเป็นคนไม่ประมาทหยอดทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นครับเงินก็จะเยอะขึ้นทุกวันทุกวันพอเงินมันเยอะขึ้นทีนี้แหละมันก็จะเห็นผลชัดเจนว่าโอ้งานใหญ่โตก็เอาเงินนี้ไปทำได้ก็คล้ายๆกับเรื่องสตินี่แหละตอนฝึกใหม่ๆยังไม่ค่อยมีเนี่ยบางทีรู้สึกว่าเอ๊ะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแล้วรู้สึกยังควบคุมจิตไม่ได้แต่ถ้าทำบ่อยๆมันใหญ่โตขึ้นนะฮะมันก็จะสามารถจะนำไปใช้ได้นี่นะแม้รูปมือตัวเองเนี่ยเห็นไหมรูปมืออย่างนี้ก็ได้เอาความรู้มาไว้ที่ฝ่ามือมือรูปกันถูกันมันก็จะเกิดความรู้ขึ้นรู้ไหมครับก็ให้ความรู้มันอยู่ตรงนี้อย่าปล่อยมันลอยนะฮะอย่างนี้ให้มันรูปไว้นะกระดิกนิ้วไว้อย่างนี้นะฉะนั้นต่อไปอยู่ที่โรงพยาบาลก็ไม่ต้องทำอะไรมากนั่งกระดิกนิ้วก็ได้นะพอเราทำเป็นเราก็สอนคนป่วยได้ว่าเอ้ยพวกพี่ๆญาติๆอย่าไปทำอย่าไปปล่อยใจลอยมากนะคะนั่งกระดิกนิ้วกันนะคะอย่างนี้นั่งกระดิกนิ้วนี่ไม่ใช่กระดิกให้ใจลอยแต่ว่ากระดิกเอาใจไปอยู่ที่มือกระดิกนิ้วไว้นะพอใจไม่ลอยไปที่อื่นมันอยู่ที่มือเนี่ยมันมีข้อดีเยอะพื้นฐานก็คือได้สติมาใส่ที่ธนาคารแบงค์ของเราไว้ในจิตใจหรือความเคยชินไว้ที่มีข้อดีอีกเพิ่มเติมก็คือเมื่อใจมันไม่ลอยมันอยู่ที่มือมันก็ไม่ไปจับผิดคนอื่นนะเพราะว่าจิตของเราเบื้องต้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีพอมันยังไม่ค่อยดีเนี่ยความไม่ดีมันอยู่ข้างในพอความไม่ดีมันอยู่ข้างในเราปล่อยออกไปข้างนอกไปนี่ครับมันก็จะไปชอบจับผิดชาวบ้านไอ้ถูกๆมันจับไหมมันไม่ค่อยจับมันชอบจับผิดแหมคนนั้นก็เดินตูดโด่งไม่เกินนะเธอว่าไหมดูไปสนใจตูดชาวบ้านเขาแล้วมันจะได้อะไรบ้างได้ความผิดมาน่ะสิเนี่ยคนนั้นก็พูดไม่ดีเธอว่าไหมพูดไม่เห็นได้เรื่องเลยอย่างนู้นอย่างนี้นี่แล้วเราก็ติดนิสัยมาจากวงกลมข้างนอกที่ชาวโลกข่าวถ้าทำดีเขาไม่ออกข่าวนะพอทำชั่วไปนี่ครับเขาเอามาออกเขานึกว่าเก่งไงไปค้นคว้ามาเอามาออกแล้วเราก็เลยพลอยติดนิสัยมาด้วยว่าถ้าจับผิดคนอื่นได้นี่ถือว่าเก่งซึ่งอันนี้ก็คือเป็นความเห็นที่ยังผิดอยู่นะทำความชั่วมันก็ได้ความชั่วทำความดีมันก็ได้ความดีฉะนั้นความชั่วอย่าไปจับมาถ้ารู้ว่ามันไม่ดีมันชั่วก็อย่าไปจับมาคิดถ้าเอามาคิดเราก็ติดชั่วมาด้วยคนอื่นเขาทำไม่ดีเราเอามาวิจารณ์เราก็ติดไปด้วยพลอยไปด้วยอย่างนี้ทำนองนี้บางคนยิ่งเห็นผิดหนักไปใหญ่ปล่อยใจไปตามเขาเห็นเขาด่ากันมาในไลน์บ้างในเฟซบุ๊กบ้างอะไรบ้างเราก็ชื่นชมแม้คนนี้ด่าได้ยอดเยี่ยมมากเลยกดไลค์ไปนะแม้ยอดเยี่ยมจริงๆเลยด่าได้แจ๋วจริงๆเลยนะเขาทำร้ายกันอะไรกันเขาก็ด่ากันมาแช่งกันอย่าได้พูดได้เกิดเลยนะแกอย่างโน้นอย่างนี้เราก็รู้สึกสะใจไปด้วยเห็นไหมเราปล่อยใจไปใจเรามันไม่ดีพอมันไม่ดีมันของดีมันไม่จับนะมันจะไปจับของไม่ดีพอจับของไม่ดีก็ได้มาเลย ของในโลกมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีถ้าจับดีมันก็ได้ดีมาถ้าจับไม่ดีจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ได้ของไม่ดีมาสิไปโทษของไม่ดีไม่ได้ของไม่ดีมันมีอยู่คู่โลกแล้วมันมีเยอะด้วยต้องโทษตัวเองที่ขาดสติไม่คุมจิตตัวเองไว้พอปล่อยออกไปมันก็ไปจับแม้ด่าได้ยอดเยี่ยมมากกดไลค์เลยทั้งที่เราไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยพลอยโดนไปด้วยนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราเป็นคนมีปัญญาสักนิดหนึ่งก็จะเข้าใจได้ไม่ยากนะด่าได้ยอดเยี่ยมนี่มีไหมครับคำด่าที่ยอดเยี่ยมมีไหมไม่มีคำด่าเนี่ยมันเป็นคำหยาบคายมันเป็นของไม่ดีของไม่ดีจะต้องไม่ดีเพราะมันไม่ดีมันไม่ถูกด่ายังไงมันก็ไม่ถูกทั้งนั้นแหละไม่มีหรอกด่าแล้วดียอดเยี่ยมไม่มีแต่ความเห็นของเรามันผิดพลาดอยู่นี่จึงต้องหัดควบคุมจิตของตนเองเนี่ยผมยกตัวอย่างความดีข้อดีของการมีสติเห็นไหมเนี่ยแค่มาอยู่กับมือตัวเองกำมือเข้าแบมือออกกระดิกนิ้วมาอยู่กับนิ้วมันก็ไม่ส่งใจไปจับผิดคนอื่นเขาเราก็ไม่ชั่วแหละแล้วมีสติไว้เพิ่มขึ้นด้วยนะเนี่ยลูบมือตัวเองลูบนี่อย่างนี้พลิกมือไปพลิกมือมาก็ได้ทำหลายๆอย่างก็ได้ให้มันมาอยู่กับตัวของเราเองนี่อยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกอย่างนี้กายเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนนอนก็รู้ว่านอนเนี่ยอย่างนี้อย่างท่านทั้งหลายตอนนี้นั่งอยู่เราก็ยกจิตมาไว้นะยกมาไว้ที่หัวพลิกหัวไปทางนี้ให้จิตมันอยู่ที่หัวของเราพอมันอยู่ที่ตรงนี้มันก็ไม่ไปจับผิดคนอื่นเขาดีไหมครับเนี่ยดีมากเรามีงานเราก็กลับมาที่มือก่อนกระดิกนิ้วทำความรู้ตัวพอรู้ตัวแล้วเอาละจะไปหาเจ้านายก็แผ่เมตตาให้เจ้านายก่อนนะมีสติก่อนขอให้เจ้านายจงเป็นสุขเถิดนะแล้วเราก็เข้าไปแต่พวกเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่ขาดสติตั้งแต่ต้นพอขาดสติตั้งแต่ต้นใจสั่งเฮ้ยวันนี้จะเจออะไรวะอะไรวะอะไรวะอะไรวะเสร็จแล้วก็หาพวกทีนี้พวกก็มีแต่ขาดสติทั้งนั้นเออใจก็เป็นไฟแล้วพอเข้าไปก็เรื่องราวก็ใหญ่โตไปอย่าไปอย่างนั้นนะถ้าตกอกตกใจอะไรเราก็กำมือเข้าแบมือออกพลิกมือไปพลิกมือมาเนี่ยรูปมือไว้รูปนานๆให้มันอยู่กับมือของตัวเองเดี๋ยวใจมันก็ค่อยผ่อนคลายเพราะมันไม่คิดมากนะพอมีพื้นฐานดังนี้แล้วจะพูดจะคุยกับใครก็มีจิตเมตตาแผ่เมตตาไปก่อนนะแล้วก็ค่อยพูดค่อยคุยการแผ่เมตตาไปก่อนไม่ใช่ว่าเราจะลดความโกรธอะไรได้มากมายแต่ว่ามันช่วยป้องกันความผิดพลาดถึงแม้จะยังโกรธอยู่แต่ว่ามันจะยั้งไว้ได้นะเหมือนกับมีคนไข้มาเห็นเขาเดินมาเราก็กำมือเข้าแบมือออกไปพลิกๆมาอยู่กับมือก่อนเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาเออขอท่านจงมีความสุขหายไวๆนะเสร็จแล้วก็ค่อยเดินเข้าไปนี่มันดีกว่าพรวดพลาดเข้าไปถ้าเกิดเขาทำอะไรที่ไม่ถูกใจเราขึ้นมาก็กระทบกระทั่งได้ง่ายอันนี้เราอยู่กับตัวเองไว้แล้วก็มีจิตเมตตานึกไปก่อนเรื่องกระทบกระทั่งลดลงไหมครับลดลงมากความผิดพลาดก็จะลดลงนี่ให้ท่านทั้งหลายพากันฝึกไว้นะฉะนั้นที่ผมมาแนะนำนี้เป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าต้องลงมือทำเอาเองนะเป็นเรื่องพื้นฐานจริงๆและที่ต้องทำอย่างนี้ก็เป็นความจำเป็นจริงๆเพราะว่าชีวิตของเราเป็นของไม่แน่นอนตอนนี้ไม่มีเรื่องท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่เห็นมีประโยชน์จะต้องมานั่งกำมือทำไมนะต้องมานั่งดูลมหายใจทำไมต้องมาฝึกสติกระดิกนิ้วทำไมต้องมาเดินจงกรมนั่งสมาธิทำไมแต่พอมีเรื่องเข้ามาเอาแล้วทีนี้สั่นนะฉะนั้นก็เลยได้บอกเหตุผลเอาไว้ว่าสิ่งต่างๆไม่แน่นอนนะตอนนี้มันดีอยู่แต่ต่อไปมันอาจจะไม่ดีนี่ต้องรู้จักอะไรเป็นอะไรนะดังที่พระพุทธเจ้าของเราได้แสดงเอาไว้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามันไม่แน่ไม่นอนจึงต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาททำกิจให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทผมก็เลยแนะนำให้ท่านทั้งหลายมีเครื่องตักเตือนตนเองให้มีสติตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเริ่มต้นต้องเป็นผู้มีศีลรู้ว่าเราเป็นคนต่อมาก็รู้รายละเอียดลงไปเราเป็นลูกของแม่มีพ่อมีแม่อยู่ก็อย่าลืมดูแลท่านมีภรรยาแล้วมีสามีแล้ว ก็จงทำตนเหมือนอย่างนั้นนะไม่ใช่มีสามีแล้วก็ทำตัวกระแดะเหมือนสาวโสดๆอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะต้องให้มันพอเหมาะสมกันให้มันมีความรู้ให้มันเหมาะสมตามเรื่องราวนะเราทำดีมันก็ดีของเราหรอกมันไม่ได้ดีของคนอื่นเขาแล้วถ้าทำชั่วไม่ดีมันก็ไม่ดีของเราอีกเหมือนกันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นของตนอย่างนั้นนะอันนี้รู้ตัวเองจนกระทั่งมีความรู้ตัวอยู่ที่ทำงานเป็นลูกน้องเป็นเจ้านายเป็นพยาบาลเป็นนู่นเป็นนี่ก็มีความรู้นะอันนี้เป็นแบบพื้นฐานทีนี้นอกจากนั้นแล้วผมก็ได้แนะนำว่าจะต้องฝึกมาด้วยเพราะว่าถ้าจะใช้แต่สติอย่างเดียวคนมีแล้วก็ใช้ได้สิคนไม่มีก็ไม่ได้ใช้นะก็เลยต้องมีการฝึกขึ้นมานะวิธีการง่ายๆก็คือเอาจิตมาไว้กับกายส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเนี่ยนะนั่งทำอย่าปล่อยใจลอยอย่าปล่อยแต่ใจไปคุยกับคนนู้นคนนี้กำมือเข้าแบมือออกไว้กระดิกนิ้วพลิกมือไปพลิกมือมาคลึงนิ้วไว้เนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้แค่นี้ก็ฝึกได้แล้วนะเนี่ยลูบมือไว้อย่างนี้ก่อนที่จะพูดก็ลูบมือให้จิตมันอยู่ที่มือก่อนเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาตั้งจิตเมตตาหวังดีปรารถนาดีค่อยพูดค่อยเข้าไปหาเนี่ยอย่างนี้ก็จะพอเป็นไปได้ถ้าเกิดเจอคนที่เรารู้สึกว่าอาจจะไม่ชอบบ้างอะไรบ้างก็ตั้งสติแล้วก็โอ้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะไรก็ว่าไปอย่างนี้นะครับเอในเบื้องต้นผมได้พูดสติในการทำงานก็ไม่ได้พูดในรายละเอียดเข้าไปมากนักเอาเป็นแบบโครงกว้างๆให้ท่านพอรู้จักและต่อไปก็จะได้ไปเพิ่มเติมศึกษาอะไรปฏิบัติต่อไปได้นะครับเอาละบรรยายในช่วงต้นก็พักสักครู่ก่อนนะพักสัก10นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปมีท่านเขียนปัญหาไว้เยอะเหมือนกันก็จะได้ตอบปัญหาแล้วก็อธิบายหลักธรรมตามสมควรนะครับก็ขอเชิญนะครับ